Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala as-salatu. Bab berikutnya adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang berkaitan dengan masalah salat. Yang pertama adalah meninggalkan sholat secara total, sama sekali tidak pernah sholat. Dan ini adalah kekafiran. Semoga Allah melindungi kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dari perbuatan ini. Dan terdapat dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma' umat yang menunjukkan kalau hal ini adalah kekafiran. Dalil Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْتَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Maka jika mereka bertobat, jika mereka orang-orang musyrik itu bertobat, lalu mereka menegakkan sholat dan bayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Jika tidak demikian, maka bukan saudara dalam agama. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya menegakkan sholat adalah syarat untuk menjadi saudara seagama. Dan terakhir ayat menunjukkan bahwasanya demikian pula zakat. Akan tapi untuk zakat terdapat dalil yang memalingkannya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan zakat, tidak membayar zakat, itu tidak menyebabkan kekafiran yang mengeluarkan dari iman. Maka untuk membayar zakat, maka di sini karena berdasarkan dalil yang lain, maka kita tidak maknai sebagaimana zahir ayat. Sedangkan menegakkan sholat, maka masih kita maknai sebagaimana zahir ayat yang menunjukkan bahasanya menegakkan sholat adalah syarat untuk menjadi saudara dalam iman. Dan Allah berfirman, masalakakum fi saqar, para malaikat penjaga neraka bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka atau orang-orang kafir yang masuk neraka, apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka? Qalu, mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, dulu kami bukanlah termasuk orang-orang yang mengerjakan salat dan yang lainnya, dan ayat-ayat yang lainnya. Adapun dalil hadis adalah hadis dari Jabir radhiallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salati. Dinding pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Maka meninggalkan salat adalah batas pemisah. Jika seorang itu telah melakukannya, itu meninggalkan sholat, maka dia telah masuk ke dalam ruangan yang lain, yaitu ruangan kekafiran dan ruangan kemusyrikan. Kemudian diatkan oleh beberapa kitab sunan dari Buraidah bin Husayyib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara. Sebenarnya perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka dia telah melakukan kekafiran. Dia dari Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dia adalah hadis yang sahih. Adapun ijma, maka seorang tabi'in Abdullah bin Syaqiq radhiallahu anhu mengatakan, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berpandangan adanya suatu amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kafirnya pelakunya kecuali salat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dan adanya ijma tentang kafirnya orang meninggalkan sholat yang tepatnya adalah ijma sahabat, ini diakui oleh banyak ulama, diantaranya adalah Ishaq bin Rahuya, demikian juga Ibn Al-Qayyim, termasuk itu adalah Ibn Hazm. Ibn Hazm di Al-Muhalla beliau membawakan perkataan para sahabat yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kemudian beliau katakan, dan tidak dijumpai adanya sahabat yang lain yang menyelisihi perkataan para sahabat di atas. Nah, tentang meninggalkan sholat yang seperti apa yang merupakan kekafiran, maka perkataan di matan menunjukkan bahasanya itu adalah kekafiran manakala meninggalkannya secara total. Kalau bolong-bolong masih beriman, kalau bolong-bolong masih beriman. Kekafiran adalah manakala bilkuliyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir keluar dari Islam manakala meninggalkan sholat secara total, tidak pernah sholat sama sekali, bukan orang yang sholatnya bolong-bolong. Alasan alasannya menunjukkan bahasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran manakala total, ada semisal tadi hadis Jabir, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salati, atau hadis Buraidah, faman tarakaha ay faman tarakas salata. Kemudian as-salata di sini dimaknai jinsiyah. Faman tarakaha ay tarakas salata. Tadi al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Faman tarakaha ay faman tarakas salata. Kemudian alnya al-jinsiyah. Sehingga siapa saja meninggalkan as-salata, semua salat, faqad kafara, maka dia telah kafir. Ini alasan nama yang menyatakan bahwasanya meninggalkan salat adalah kekafiran manakala total, sama sekali enggak pernah salat. Pendapat yang lain dalam masalah ini, jadi setelah terdapat ijma' sahabat maksudnya meninggalkan sholat itu kekafiran, pembatal iman, terdapat perselisihan kadar minimal atau kadar seorang itu dikatakan meninggalkan sholat. Maka ini lain. Maka perselisihan di sini tidak berarti meruntuhkan status bahasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran dan ijma yang diakui oleh banyak ulama. Maka setelah ada ijma, kalau meninggalkan kekafiran meninggalkan sholat adalah kekafiran, terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan pendapat tentang kadar kapan seorang itu dikatakan meninggalkan sholat. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua dalam masalah ini, seorang itu dikatakan meninggalkan sholat cukup dengan sekali meninggalkan sholat dengan sengaja. Dengan sengaja dia sholat di luar waktunya. Di dia tidak mengerjakan salat atau salat di luar waktunya dengan sengaja, dia kafir, batal imannya. Pendapat ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimallahu ta'ala. Kalau beliau cukup sekali saja, siapa yang meninggalkan salat subuh dengan sengaja tanpa uzur, dia biarkan waktu subuh berlalu, maka dia telah batal imannya, batal keislamannya. Dari dua pendapat ulama dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahasanya meninggalkan salat yang membatalkan iman, manakala meninggalkan tersebut adalah secara total dengan alasan yang tadi telah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah menunda-nunda salat sehingga keluar dari waktunya. Artinya orang tersebut masih mengerjakan sholat, namun mengerjakan sholat di luar waktunya. Ini adalah menyelisih firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya sholat itu alal mu'minin menjadi kewajiban orang-orang yang beriman, kitaban kewajiban, mawquta yang telah ditentukan waktunya. Mawqut maknanya al-muqaddar bil mawaqit, telah ditentukan waktu-waktunya. Maka menunda-nunda pelaksanaan sholat dari waktunya yang diwajibkan duna uzrin tanpa alasan, ya tetap sholat, namun setelah waktunya berakhir ada dosa besar, padahal masih tetap sholat, cuma di luar waktunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsya, dia duduk santai, tidak ada uzur, tidak ada kesibukan, dia cuma duduk santai saja. Ya kubu syamsa, mengawasi matahari, lihat-lihat, ah matahari belum mau tenggelam, salat asarnya nanti masih kuning, nanti aja. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sehingga ketika matahari sudah ada di antara dua tanduk setan, yaitu detik-detik menjelang tenggelam koma, maka si munafik ini berdiri, fanakaroha arbaan, mematok sebanyak 4 kali. Artinya melakukan sholat asar super cepat, saking cepatnya disebut mematok. Karena tidaklah mematok kecuali dilakukan super cepat. Ada ayam mematok pelan-pelan dari atas ke bawah, pelan-pelan-pelan, tuk, gitu. La yadhkurullaha fiha illa qalila, maka mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit saja. Rahu Muslim. Fa'idha kanat, maka jika seperti itu, sudah disebut salat munafik, padahal ini salat yang mepet di akhir waktunya, tanpa uzur. Nabi menyebut salat orang munafik adalah orang yang mengerjakan salat asar mepet di akhir waktunya, belum sampai keluar, belum sampai keluar, belum sampai waktu maghrib tiba. Maka jika demikian sudah dinyatakan sebagai salatnya orang munafik, fa kaifa, maka bagaimanakah dengan salat orang yang menunda-nunda salat sampai benar-benar waktunya secara total keluar, seluruh waktunya secara total keluar, duna udhrin, tanpa alasan. Maka dari hadis riwayat Muslim di atas, maka para fuqaha mengatakan bahasanya waktu asar itu ada dua macam. Ada waktu asar ikhtiari dan ada waktu asar ittirori. Waktu asar untuk orang yang tidak dalam kondisi terpaksa. Orang yang dalam kondisi melek, santai, tidak ada masalah, maka waktu sholat asar untuknya adalah sejak bayang-bayang sama dengan bendanya sampai bayang-bayang dua kali lipat bendanya. Kemudian yang kedua adalah waktu asar ittirori. Ini adalah waktu asar untuk orang yang terpaksa, ada uzur. Maka orang yang ada uzur, sholat asar di waktu ini tidak tercela. Yang tidak ada uzur, sholat asarnya kok di waktu ini tercela. Itulah waktu sejak bayang-bayang benda itu dua kali lipat bendanya sampai tenggelamnya matahari. Kalau orang ketiduran dan bangun-bangun di waktu ini, maka adalah dia segera sholat asar dan sholat asarnya tidak tercela. Atau orang kelupaan sama sekali, lupa kalau belum sholat asar, atau ingat-ingat menjelang maghrib 10 menit sebelum maghrib tiba, maka adalah dia cepat-cepat sholat asar dan sholatnya tidak tercela. Namun kalau orang itu duduk nyantai, tidak ada uzur, tidak ada masalah, baru sholat asar 10 menit sebelum maghrib tiba, nah ini Nabi katakan itulah sholatnya orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan sholat berjamaah, tidak sholat dengan berjamaah bagi laki-laki yang mampu untuk sholat berjamaah. Boleh jadi tidak pernah sholat berjamaah ini daiman terus menerus atau di sebagian waktu saja. Kalau maghrib dan isya sholat berjamaah, selain itu sholat di rumah. Maka sholat itu diperintahkan untuk ditegakkan, diadakan dengan berjamaah di masjid. Dan sholat berjamaah hukumnya wajib, kecuali bagi orang yang punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, yang membolehkannya untuk takhalluf, untuk tidak ikut sholat berjamaah. Rasulullah SAW mengatakan, man sami'a nida'a semalam yujib fala salatalahu illa min udhrin. Siapa mendengar adzan semalam yujib, kemudian dia tidak menjawab memenuhi panggilan adzan. Panggilan adzan adalah salat di tempat adzan dikumandangkan. Hayya 'alas shalah, mari salat berjamaah di sini. Fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat baginya kecuali jika punya udhur, punya alasan. Diriatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang kuat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya mengikuti kriteria Muslim. Dari hadis ini, sebagian ulama membuat kesimpulan bahwasanya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan ini, adalah syarat sah sholat bagi seorang laki-laki. Syarat sah sholat. Maka jika dia punya udzur, jika dia tidak punya udzur yang bisa dibenarkan oleh syariat, dan dia memilih sholat di rumah, maka sholatnya dengan tidak sholatnya sama saja. Dia sholat sama enggak sholat sama saja. Karena sholat berjamaah adalah syarat sah sholatnya seorang laki-laki. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Maka sholatnya dianggap tidak ada, alias batal. Maka siapa yang mendengar adzan lalu dia tidak mendatangi adzan, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya, tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Illa min udhrin, kecuali jika dia tidak mendatangi azan tersebut karena uzur, karena alasan yang bisa dibenarkan. Maka dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahasanya salat berjamaah di tempat azan dikumandangkan adalah syarat sah salatnya seorang laki-laki, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Meskipun pendapat ini insya Allah adalah pendapat yang tidak kuat, ya, namun kita sampaikan untuk nakut-nakuti. Dan untuk mengingatkan bahwasanya betapa gawatnya masalah ini. Dan ini bukan masalah remeh dan sepele. Ini ya, mencakup sah dan tidaknya salat seseorang. Dan pendapat yang tepat, lebih tepat dalam masalah ini, salat berjamaah adalah fardu ain atas laki-laki, namun tidak sampai derajat syarat sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengakui adanya fadl, keutamaan pada salat sendirian. Itu dalam hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisaba'in wa isrinya tarojah. Maksudnya salat berjamaah itu keutamaannya lebih besar daripada keutamaan salat sendirian. Artinya salat sendirian masih memiliki fadl, masih memiliki keutamaan, cuma keutamaannya lebih rendah. Seandainya salat sendirian itu tidak sah, maka salat sendirian tidak memiliki fadl sama sekali, tidak memiliki keutamaan sama sekali. Ini alasan ulama yang tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahasanya salat berjamaah adalah syarat sah salat. Kemudian summa lam yujib, kemudian dia tidak memenuhi panggilan adzan. Maka di sini dalil atau kalimat ini dalil bahasanya salat berjamaah yang wajib itu bukan hanya sekedar jamaah, bukan hanya sekedar, pada dasarnya salat berjamaah yang wajib itu bukan hanya sekedar berjamaah, bebas mau di mana, di kamar kos atau di rumah. Karena mau jadi keluarga sakinah, maka suaminya jadi imam, anak dan istrinya jadi makmum, maka inilah keluarga sakinah. Suaminya tidak ke masjid namun sholat di rumah. Ini adalah satu hal yang tidak tepat. Anggapan bahasanya sholat berjamaah yang wajib itu adalah asal berjamaah. Ini satu hal yang kurang tepat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma lam yujib, kemudian dia tidak memenuhi undangan muadzin. Apa undangan muadzin? Salat berjamaah di tempat dia mengumandangkan azan. Kemudian man sami'a nida, siapa yang mendengar azan. Maka telah ukur orang yang wajib untuk berjamaah di satu tempat dikumandangkannya azan adalah orang, semua orang yang mendengar azan. Apa yang dimaksud dengan mendengar azan? Maka sebagian ulama memegangi teks hadis ini, ya itu mendengar azan. Namun yang dimaksud dengan mendengar azan adalah ketika muadzin berazan di tempat yang tinggi, suasananya hening senyap, tidak ada hirup pikuk, maka sejauh manakah suara muadzin tadi menyebar, maka itulah orang-orang yang wajib berjamaah. Ini ketika muadzin berazan tanpa pengeras suara, dan dia ada seorang muadzin yang suaranya lantang, keras, dia berazan di tempat tinggi, semisal menara masjid, dan suasananya hening, sepi, tidak ada hirup pikuk. Nah, seberapa besarkah cakupan suara si muadzin ini? Nah, itulah orang-orang yang wajib untuk mendatangi masjid tersebut. Ini penjelasan pertama untuk kalimat man sami'a nida. Di antara yang menjelaskan demikian adalah Al-Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan disampaikan oleh Qurtubi di tafsirnya ketika menjelaskan tafsir surat Al-Jumu'ah, wa idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ah. Kemudian ini juga disampaikan oleh Syabtul Aziz Ibn Bas dalam salah satu fatwanya. Kemudian penjelasan yang kedua tentang man sami'a nida. Yang dimaksud dengan man sami'a nida adalah orang yang mengetahui waktu sholat telah tiba. Maka siapa saja yang mengetahui waktu sholat tiba, waktu sholat telah tiba, maka dialah yang termasuk dalam kategori man sami'a nida. Karena nida di sini, adzan di sini, itu adalah sekedar mendengar. Adzan di sini adalah sekedar alat, di antara alat untuk mengetahui tibanya waktu. Maka jika seorang itu telah mengetahui tibanya waktu tanpa alat ini, maka dia punya kewajiban yang sama untuk mendatangi azan, mendatangi panggilan azan. Maka penjelasan yang kedua untuk man sami'a nida di sini lebih memperhatikan pada sisi makna. Sedangkan penjelasan yang pertama itu lebih berpegangan kepada sisi tekstual. Penjelasan yang kedua adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani di kaset Silsilah Huda wa Nur. Di kaset-kaset awal, kalau enggak kaset satu, kaset yang kedua dari Silsilah Al-Huda wa Nur. Maka berdasarkan makna yang kedua, maka siapa saja mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba dan memungkinkan baginya untuk pergi ke masjid, karena pergi ke masjid bukanlah satu hal yang sangat menyulitkan dan memberatkannya, maka diperkewajiban untuk pergi ke masjid. Adapun sangat menyulitkan dan memberatkan karena jaraknya sangat jauh, di balik gunung sana masjidnya, dia di sebelah sini, sangat merepotkan, maka maka berdasarkan penjelasan yang kedua, maka orang semacam ini mungkin kita bisa kita katakan tidak terkena kewajiban karena kesulitan, karena kerepotan, ini karena faktor yang lain, karena beratnya dan repotnya dia kalau harus pergi ke masjid. Kemudian Allah berfirman dalil yang lain tentang wajibnya salat berjamaah, yang dikatakan sebagai dalil wajibnya salat berjamaah, warka'u ma'arqa'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yaitu kerjakanlah salat berjamaah. Dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma ukhalifu ila rijalin la yashhadu salata fa uhariqa 'alaihim buyutahum." Kemudian aku akan pergi menemui orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah, lalu akan aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggagalkan keinginan beliau karena pertimbangan perempuan, anak-anak kecil yang akan kerepotan. Gimana mereka akan tinggal kalau rumahnya dibakar gara-gara ulah bapaknya, gara-gara ulah suaminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengurungkan niatnya karena pertimbangan ini. Kemudian berikutnya adalah tidak tenang dalam sholat, tidak tumakninah dalam sholat. Dan kesalahan ini adalah termasuk kesalahan yang amat bil jahala, banyak orang, sangat banyak orang yang tidak mengetahuinya. Padahal ini adalah kemaksiatan terang-terangan, karena tumakninah dalam sholat adalah rukun, sehingga sholat tidaklah sah tanpanya. Dan dalil kalau itu adalah rukun adalah hadis musik sholatahu, orang yang jelek sholatnya. Adalah hadis yang sangat jelas menunjukkan hal tersebut, menunjukkan bahwasanya tumakninah adalah rukun salat. Nyata kala penting berkaitan dengan masalah ini, setelah kita mengetahui posisi tumakninah dalam salat adalah makna tumakninah. Yang dimaksud dengan tumakninah adalah seorang yang salat tersebut tenang rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduknya di antara dua sujud. Yang dimaksud dengan tenang adalah ayal bas hatta ta'khudha 'idhamuhu mahallaha. Hendaklah dia berhenti di masing-masing gerakan tadi, ketika dia rukuk, ketika dia iktidal, ketika dia sujud, ketika dia duduk, hendaklah berhenti sampai semua ruas tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing, atau semua ruas tulang itu pada posisinya masing-masing. Berhenti sehingga semua sendi, semua ini sudah dalam kondisi nyaman di posisi itu. Ketika dia rukuk, semua sendi sudah dalam posisi yang nyaman di posisi rukuk. Ketika sujud, ya, semua sendi, semua ruas tulang dalam posisi yang nyaman, dalam posisi rukuk, posisi sujud dan seterusnya. Walaya ta'adil, janganlah tergesa-gesa untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, sehingga tenang, sehingga tiap-tiap fakrah, tiap-tiap ruas tulang itu mengambil tempatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang tergesa-gesa mengerjakan sholat, itulah orang yang jelek sholatnya. dikarenakan dia tidak tumaknina, Nabi katakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Pulanglah atau kembalilah, salatlah kembali, sehingga engkau belum mengerjakan salat. Wa fi hadis Rifa'ah, dan dalam hadis dari sahabat Rifa'ah tentang kisah orang yang jelek salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarinya bagaimanakah salat yang benar. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir, wa yarka, lalu ruku, fa yadha kafaihi ala rukbataihi, lalu meletakkan dua telapak tangannya pada dua lututnya sehingga tenang, mafasiluhu, semua ruas tulangnya, wa tastakhi, dan nyaman. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan sami Allah liman hamidah, wa yastawi qa'iman, kemudian berdiri tegak sehingga masing-masing tulang mengambil posisinya masing-masing. Maka dalam hadis Rifa'ah ini terdapat penjelasan tentang tolak ukur, parameter tumakninah dalam sholat. Maka dalil tentang bahasanya tumakninah dalam sholat adalah rukun sholat, adalah kisah seorang yang tidak disebutkan namanya yang mengerjakan sholat itu demikian jelek sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengerjakan salat sampai 3 kali. Nah, ini terkenal dengan sebutan hadis al-musyi' salatahu, hadis orang yang jelek salatnya. Yang kesimpulannya orang ini Nabi perintahkan untuk sampai 3 kali untuk mengulang salatnya dikarenakan dia tidak tumaknina dalam salat yang dia kerjakan. Lalu apa tolak ukur tumaknina? Di situ dapat penjelasan yang bagus yang disampaikan oleh Syaikh Al-Syeikh tentang definisi tumakninah. Yang definisi ini berdasarkan dalil Rifa'ah, hadis Rifa'ah. Maka definisi yang berdalil. Sebagian fuqaha memberikan definisi bahasanya tumakninah adalah sekedar kalau misalnya sujud, sekedar waktu yang cukup untuk membaca Subhanallah sekali. Maka itu sudah tumaknina menurut definisi ba'dul fuqaha. Asalkan ketika dia dalam posisi sujud itu dia sudah berhenti cuma sekedar, seandainya dia tidak membaca, dia cuma gerakan sujud saja, cuma sekedar cukup untuk membaca Subhanallah sekali, itu sudah tumaknina. Namun jika definisi ini diterapkan, maka akan kita lihat masih sangat kebut. Kita lihat masih sangat kebut. Maka sangat bagus definisi tumaknina yang disampaikan oleh Syaikh Al-Syeikh di sini. Apalagi ini ada pertimbangan dalil yang beliau bawakan untuk menyatakan pengertian tumakninah yang Nabi inginkan dan Nabi maksudkan. Kemudian berikutnya adalah tidak khusyuk dalam salat dan banyak melakukan gerakan-gerakan tambahan di luar salat. Khusyuk itu adalah maknan sesuatu yang abstrak. Maknan itu terjemahkan dengan sesuatu yang abstrak. Fil qalbi, yang ada di dalam hati. Dia bukan sesuatu yang konkret bisa disentuh. Oh, ini khusyuk. Tidak. Dia sesuatu yang abstrak di dalam hati. Dan letaknya di dalam hati. Letak asal dari khusyuk itu di dalam hati. Namun kalau ada khusyuk di dalam hati harus ada dampaknya di anggota badan. Nah, karena kondisi hati mempengaruhi kondisi anggota badan. Wa yakunu, dan itu ada bisukunil jawari, dengan tenangnya anggota badan. Maka di tenangnya anggota badan adalah di antara tanda khusyuknya hati dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang khusyuk dengan mengatakan walladzina hum fi salatihim khasyi'un, dan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan Allah memuji para nabi dengan mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yata'una narhaban wa rahaba wa kanu lana khasyi'in. Mereka para nabi, mereka adalah orang-orang yang bersegera kalau dalam urusan kebaikan. Wa yata'una, dan mereka berdoa atau beribadah kepada kami rahaban wa rahaba, dengan harap-harap cemas. Wa kanu lana khasyi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka sepatutnya seorang hamba hendaklah dia, hendaknya anggota badannya itu tenang dan hatinya khusyuk, sehingga sempurnalah sudah, utuh sudah pahala salat yang dia kerjakan. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula la yansarifu, sungguh ada seorang yang yansarifu, meninggalkan salat, yaitu maksudnya salam. Ada seorang yang salam selesai dari salat, wa ma kutiba lahu, dan tidaklah tercatat untuknya pahala salatnya kecuali 1/10 saja. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada 1/3, dan ada yang setengah. Maka seorang itu tidaklah mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali seberapa besarkah dan seberapa kadar dia khusyuk dan memikirkan sholatnya. Lihatlah Abu Dawud dan Nasa'i dan yang lainnya, ini adalah hadis yang sahih. Dan sebab berkurangnya pahala sholat seseorang adalah ketika orang yang sholat tersebut cacat khusyuk, cacat ikhlal, ada cacat pada khusyuk di dalam hatinya, atau ada cacat berkaitan dengan khusyuknya atraf, khusyuknya anggota badan. Atraf itu maknanya adalah ujung-ujung badan. Ya, atraf itu adalah dua tangan sama dua kaki. Itu atraf. Wa nahwihi, dan selainnya. Kemudian berikutnya, kesalahan berikutnya adalah mendahului imam dalam salat atau menyelisih imam secara sengaja. Mendahului imam adalah perbuatan yang membatalkan salat atau membatalkan rakaat. Maka siapa yang rukuk sebelum imamnya rukuk dengan sengaja, maka rokaatnya itu batal, kecuali jika dia kemudian menarik posisinya, meralat posisinya, hatta sehingga dia atabi rukuk ba'dahu, baru melakukan rukuk setelah imam rukuk. Demikian juga rukun-rukun salat yang lainnya. Maka yang menjadi kewajiban seorang makmum adalah mengikuti imamnya dan mengikuti imamnya. Tidak boleh mendahului, tidak boleh pula terlalu telat. Telat atau mendahului dalam satu rukun atau lebih. Hal itu karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal Jua'ilal imamu liutama bihi." Imam diangkat untuk diikuti. Diikuti dalam masalah apa? Jawabannya ada di lanjutannya hadis. Fa'idha kabbara fakabbiru. Jika imam membaca takbir, maka tidaklah kalian bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira, janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Jika dia rukuk, maka tidaklah kalian rukuk, janganlah kalian rukuk sampai dia rukuk. Dan asalnya hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari terdapat redaksi yang semisal dari jalur sahabat Anas. Namun orang yang mendahului imam karena lupa atau tidak tahu, yufa anhuma, itu dimaafkan. Maka di sini Sasalah Al-Syeikh mengatakan bahwasanya mendahului imam adalah perbuatan yang membatalkan salat atau membatalkan rakaat. Au di sini dimungkinkan maknanya adalah mengisyaratkan khilaf. Ya, mengisyaratkan khilaf ulama tentang hal ini. Apa hukum orang yang mendahului imam dengan sengaja? Sebagian ulama mengatakan bahasanya mendahului imam dengan sengaja itu membatalkan sholat. Dan ini pendapat Al-Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh penulis Taisir Alam Sarah Umdatul Ahkam. Siapa yang mendahului imam dengan sengaja batal sholatnya, karena dia melakukan satu hal yang haram, bahkan dosa besar dalam sholatnya, maka bagaimanakah mungkin kita katakan sholatnya sah? Demikian alasan Imam Ahmad. Maka siapa yang rukuk sebelum rukuk imamnya dengan sengaja, sholatnya batal. Siapa yang sujud sebelum sujud imamnya, maka sholatnya batal. Siapa yang bangkit dari sujud sebelum imamnya bangkit dari rukuk atau dari sujud, maka sholatnya batal. Ya, sedangkan yang dipilih oleh Sasalah Al-Syeikh adalah perkataan beliau setelahnya, maka siapa yang rukuk sebelum imamnya, maka batal rakaatnya. Maka yang beliau pilih itu tidak membatalkan salat, namun membatalkan rakaat, kecuali jika dia meralat gerakannya sehingga dia rukuknya setelah rukuk imamnya. Maka batal rakaatnya. Kalau batal rakaatnya, Pak, jadi masbuk. Jadi masbuk. Boleh jadi enggak masbuk? Di rakaat pertama dia rukuknya lebih cepat daripada rukuk imamnya, dan dia tidak meralat gerakannya. Mendahului imam itu tidak dia ralat, tidak dia perbaiki. Dia tidak kemudian berdiri lagi menunggu sampai imamnya benar dalam posisi rukuk, maka batalah rakaat pertama dia. Rakaat pertama si makmum ini batal. Sehingga ketika imam salam, maka berarti dia punya kewajiban untuk nambah satu rakaat lagi. Karena rakaatnya batal. Kemudian beliau mengatakan maka seorang makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh pula telat. Maka mendahului imam itu terlarang, haram, bahkan dosa besar. Dan menurut sebagian ulama, dan ini ada pendapat yang sangat sangat kuat, menyebabkan batalnya salat. Demikian juga tidak diperbolehkan ya takhalak terlambat. Imamnya sudah mau bangkit dari rukuk, ini si makmum baru mau rukuk. Maka terlambat juga tidak boleh, namun para fuqaha mengatakan terlambat dari gerakan imam hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Maka ada empat sikap makmum terhadap imamnya. Yang pertama adalah mendahului. Yang kedua adalah terlambat. Yang ketiga adalah membarengi. Tidak mendahului, cuma bareng. Yang keempat adalah mengikuti. Dari empat sikap ini, sikap yang benar adalah sikap yang nomor empat. Mengikuti. Mengikuti itu artinya melakukan gerakan sholat setelah imamnya, namun ya tidak begitu setelah imamnya melakukan gerakan dia kemudian menyusulnya. Maka dari empat hal ini yang dibenarkan adalah mengikuti, yang haram adalah mendahului, sedangkan telat dan membarengi hukumnya makruh. Kemudian tentang hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, imam itu diangkat untuk diikuti. Ya, sebagian ulama mengambil dari hadis ini, menyimpulkan hukum dari hadis ini bahasanya wajib mengikuti imam dalam semua hal sampai dalam niat. Sampai dalam niat. Ini istinbatnya al-Imam Syafi'i. Sehingga ya, tidak boleh beda niat antara imam dengan makmum. Ya, imamnya niat sholat sunnah, makmumnya niat sholat wajib, tidak boleh. Ya, karena dianggap tidak menjalankan hadis ini, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Namun istinbat Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah satu hal yang kurang tepat. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bolehnya perbedaan niat antara makmum dengan imam. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal jadi imam di masjid kampungnya, dia sholat isya di masjid Nabawi, setelah itu pulang, ya, kemudian jadi imam di masjid kampungnya, padahal dia telah melaksanakan sholat isya yang wajib untuk dirinya. Maka di sini, maka sholat isya yang kedua yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal di masjid kampungnya adalah satu hal yang sunnah hukumnya untuk si Mu'ad, untuk sahabat Mu'ad bin Jabal, dan wajib untuk jamaah masjid kampungnya. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya perbedaan niat antara imam dan makmum. Sehingga yang benar, apa yang dimaksud dengan mengikuti imam? Yang dimaksud dengan mengikuti imam yang Nabi perintahkan adalah, maknanya adalah kita simpulkan dari kelanjutannya hadis. Kita simpulkan dari lanjutannya hadis. Maka di situ jangan dipotong, jangan dijadikan dua kalimat yang tidak bersambungan. Kemudian dimaknai mengikuti imam adalah mengikuti imam dalam segalanya. Maka namanya dimaksud dengan mengikuti imam yang diperintahkan dalam hal apa, itu kita simpulkan dari terusannya hadis, karena dalam terusannya hadis terdapat contoh yang bisa kita kiaskan. Terdapat contoh mengikuti imam yang wajib itu dalam masalah apa. Maka Nabi katakan, jika dia bertakbir, maka tidaklah kalian bertakbir, janganlah kalian bertakbir sampai dia si imam itu bertakbir, dan seterusnya. Maka mencontoh imam yang Nabi jelaskan di sini dalam gerakan, bukan dalam bacaan. Imam kira-kira bacanya apa ya? Subhanallah, subhanallah rabbil a'la, atau bacaan yang lain, tidak perlu. Dalam gerakan, dan dalam gerakan yang mana? Jawabannya adalah dalam gerakan yang kelihatan. Sehingga Jika tidak diikuti maka akan, kalau dipandang dari luar akan nampak ini si makmum tidak mengikuti imamnya. Kemudian di antara kesalahan dalam salat adalah al-qiyam li itmami raka'atil fa'itah, adalah berdirinya makmum masbuk untuk melengkapi rakaat yang tertinggal sebelum berakhirnya imam dari salam yang kedua. Imam baru salam pertama, sebagian makmum masbuk sudah pada berdiri melengkapi, bermaksud untuk melengkapi salat. Nah ini sebuah kekeliruan. Ketika imam salam pertama belum boleh berdiri, tunggu dulu, sabar dulu, sebentar lagi, enggak lama kok, sebentar lagi, saya jamin, enggak lama-lama, enggak sampai satu menit. Nah setelah imam selesai salam yang kedua, baru makmum masbuk melanjutkan atau berdiri untuk melengkapi sholat yang tertinggal. Dalilnya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasbiquni bi ruku'i wala sujudi wala insirafi. Janganlah kalian mendahului aku dalam masalah ruku'. Kalian ruku' sebelum aku imam, ruku'. Janganlah kalian mendahului aku dalam sujud, kalian sujud duluan padahal aku sebagai imam belum sujud. Walal insiraf, jangan pula kalian mendahului aku dalam masalah mengakhiri salat. Aku belum mengakhiri, kalian sudah mengakhirinya. Nah, para ulama mengatakan, semisal An-Nawawi di Sahih Muslim, yang dimaksud dengan al-insiraf dalam hadis ini maknanya adalah at-taslim, ucapan salam. Ucapan salam disebut insirab, yang artinya membubarkan diri. Li'annahu, karena sebenarnya diperbolehkan bagi orang yang salat untuk membubarkan diri, untuk pergi setelah dia mengucapkan salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sarib, dia bisa pergi membubarkan diri manakala telah mengucapkan ucapan salam yang kedua. Oleh karena itu, sikap yang benar makmum masbuk itu yang tadhir, menunggu sampai imam menyelesaikan, benar-benar menyelesaikan salatnya, yaitu salam yang kedua, barulah si masbuk itu berdiri melengkapi dan menyelesaikan rakaat yang tertinggal dan kurang. Kemudian poin berikutnya adalah melafalkan bacaan niat ketika hendak sholat. Maka inda sholat di sini tentu maknanya qabla sholati, bukan di dalam sholat kan? Dan melafalkan niat hukumnya adalah bid'ah, dan telah lewat, telah disampaikan beberapa dalil yang menunjukkan haramnya bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melafadzkan niat dengan suara yang keras untuk salatnya abadan sama sekali. Maka berkaitan dengan masalah melafadzkan niat, ada dua hal yang bisa kita bedakan. Yang pertama adalah melafadzkan niat dengan suara keras sampai sebelahnya pun dengar, atau kalau itu imam maka sampai makmumnya dengar, usalli fardhal maghribi, yang di belakang saya dengar, di sampingnya apalagi lebih dengar lagi. Maka melafadzkan niat dengan suara semacam ini adalah haram bil ijma' indal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Itulah ijma' seluruh ulama, seluruh fuqaha tanpa terkecuali. Mau ulama dulu, mau ulama belakangan, semuanya melarang, mengharamkan, karena itu mengganggu teman sholatnya. Dan itu mengganggu teman sholatnya. Yang kedua, melafadzkan niat sirran dengan suara lirih dan pelan. Sholli. Ya, sholli sendirian. Tanpa terdengar sampingnya. Cukup untuk dirinya sendiri. Maka melafadzkan niat jenis yang kedua ini, perbuatan semacam ini dianjurkan oleh ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama belakangan, yaitu ba'dul mutaakhir Syafi'iyah, ba'dul mutaakhir Hanabilah menganjurkannya. Sebagian Syafi'iyah belakangan menganjurkannya, sebagian Hanabilah belakangan juga menganjurkannya. Bukan itu dalam di antara para ulama Hanabilah, anjuran untuk mengucapkan niat ini menjadi status di antara mutaakhirin mereka. Melafadzkan niat ini menjadi al-madhab. Madhab Hanabilah adalah melafadzkan niat. Ya, namun yang benar, hal tersebut tidak dituntunkan. Bahkan itu adalah bid'ah. Maka satu hal yang unik di sini, maka anggap saja misalnya melafadzkan niat adalah resmi adalah madhab dalam Syafi'iyah, namun nampaknya tidak, karena kalau dalam Syafi'iyah itu yang disebut inilah madhab Syafi'i, itu definisinya adalah pendapat yang disepakati oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Jika Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi bersepakat dalam satu pendapat, maka itulah yang disimpulkan dan dikatakan oleh Al-Mutaakhirin dengan mengatakan hadzal madhhab. Hadza madhhab Syafi'i. Ilah madhhab Syafi'i. Dan nampaknya Al-Imam An-Nawawi tidak sepakat tentang masalah melafadzkan niat ini sebagaimana di Al-Majmu'. Beliau mengatakan kelirunya orang yang mengatakan bahasanya Al-Imam Syafi'i menganjurkan untuk melafadzkan niat. Sedangkan di Saudi madhabnya Hanabilah, dan madhab Hanabilah, karena madhab Hanabilah itu bukan berarti maknanya adalah pendapat Imam Ahmad ya. Sedangkan madhab Hanabilah itu resminya menganjurkan melafadzkan niat sirran. Thank you. Di negeri kita, Indonesia katanya mazhabnya mazhab Syafi'i. Dan tadi kita sampaikan bahasa definisi al-madhab atau definisi madhab Syafi'i itu di kalangan Syafi'iyah definisinya adalah kesepakatan Syaikhan. Kesepakatan dua ulama besar mutaakhirin Syafi'iyah, Rafi'i dan An-Nawawi. Namun kita lihat meskipun madhab resmi Hanabila itu adalah menganjurkan melafadzkan niat. Nah, kita lihat para ulama Saudi, mereka tidak menyetujuinya, padahal mereka bermadzhab Hambali. Dan mereka menyelisihi apa yang dikatakan sebagai al-madhab dalam masalah ini. Karena menimbang tidak ada dasar bagi madhab dalam pernyataan ini, dan yang benar, benarnya ulama-ulama lain yang mengatakan kalau ini adalah satu hal yang bid'ah dan mengada-ada. Maka ini menarik. Ini menarik. Saya tidak yakin kalau menganjurkan melafadzkan niat itu adalah menjadi madhab Syafi'i. Tapi saya tahu bacanya adalah madhabul Hambali secara resmi. Lihat, yang ini adalah madhabul Hambali secara resmi, namun ulama-ulama Hambali yang ada di Saudi memilih untuk mengatakan ini tidak benar, ini keliru, ini sesuai dengan sunnah, tidak perlu melafadzkan niat, bahkan melafadzkan niat adalah bid'ah. Dan saya tidak yakin kalau ini adalah madhab resmi Syafi'i. Namun bagaimanakah para pakar-pakar Syafi'i di negeri kita demikian ngototnya untuk mempertahankan hal ini, maka agak unik ini kejadian di dua negeri untuk perkara yang sama. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad yang sering juga disebut dengan Al-Hadi An-Nabawi, karena sering disingkat dengan Zadul Ma'ad dan terkadang disingkat dengan Al-Hadi An-Nabawi. Karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdiri mengerjakan salat, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar. Dan Nabi tidak mengucapkan syai'an, sesuatu apapun sebelumnya. Tidak mengucapkan, tidak melafadzkan niat, tidak pula membaca An-Nas, Al-Falaq, sebagian imam di tempat kita mau salat itu baca surat An-Nas, surat Al-Falaq. Alasan supaya bisa khusyuk, enggak diganggu setan. Bisa khusyuk, enggak diganggu setan. Sebelum takbir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Maka yang benar hal ini tidaklah benar. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibnu Qayyim, Nabi tidak mengucapkan syai'an apapun sebelum salat, sebelum takbiratul ihram. Wala talafadha bin niyatin, dan Nabi tidaklah melafadzkan niat. Wala qala, Nabi tidak pula mengatakan usolli lillah. Ini bacaan usolli di zaman Ibnu Qayyim. Lillahnya depan. Kalau kita sudah mengalami pergeseran bacaan, ternyata talafun niat itu ada tren dulu sama model sekarang. Kalau model di zaman Ibnu Qayyim, lillahnya di depan. Ini, itu ucapan niat. Abad ke-7 Hijriah. Itu model abad ke-7 atau abad ke-8. Ibnu Qayyim ya sekitar abad ke-8. Maka baca niat di abad ke-8 Hijriah, itu lillahnya di depan. Usolli lillah. Kalau baca niat abad 14 Hijriah, lillahnya di belakang. Ini siapa yang bikin, siapa yang ubah? Kok bisa diubah-ubah? Usolli lillah kada. Usolli lillah salata kada, misalnya salat dzuhri. Mustaqbilal qiblati, masih tetap ada tempat kita. arba'a raka'atin imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum, ada'an itu kalau tidak qadha, au qadha'an tidak pula mengucapkan fardul waqti, aku mengerjakan salat yang menjadi kewajiban di waktu ini. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah 10 bid'ah yang terjadi kurang dari 5 menit. Ini 10 bid'ah yang terjadi kurang dari 5 menit atau kurang dari 2 menit. Hitung aja kalau enggak untuk pastinya. Gimana ngitungnya? Imaman atau makmuman satu, ini adaan atau qadaan atau fardul waqti mungkin ini dua, usolinya tiga, lillah empat, salat adzuhri 5-6, mustaqbilal qiblati 7-8, arba'a raka'atin 9-10. Kalau misalnya usolli lillahi salat adzuhri mustaqbilal qiblati arfa'a raka'atin imaman ada'an, ada 10 bid'ah kurang dari 5 menit. Belum sampai 5 menit sudah melakukan 10 kesalahan. Wa hadza asyru bid'ain, ini ada 10 bid'ah yang tidak dinukil anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun, satu pun orang dengan sanad yang sahih, tidak pula sanad yang dhaif, tidak pula dengan sanad yang bersambung, tidak pula dengan sanad yang putus, lafdzan wahidatan, satu kalimat pun albatah sama sekali. Bahkan hal ini tidaklah dinukil dari satu pun sahabat dan tidak dianggap baik oleh satu pun tabi'in, tidak pula dianggap baik oleh satu pun dari imam madhab yang empat. Intaha sekian perkataan Ibnul Qayyim. Dan tidaklah terjadi dalam dalam madhab Syafi'i kecuali salah faham dengan perkataan Syafi'i. Syafi'i mengatakan bahwasanya salat berbeda dengan puasa. Syafi'i di Al-Umm mengatakan salat itu berbeda dengan puasa. Kalau sholat, kata beliau, labudda minan nutqi, harus ada ucapan. Kalau puasa, enggak ucapan, enggak ngomong apa-apa, enggak apa-apa, ya kan? Enggak perlu ngomong apa-apa, sah puasa. Namun, kalau untuk sholat, labudda minan nutqi, namun harus ada ucapan. Nah, apa itu ucapan? Ba'du syafi'iyah, belakangan, mengatakan yang dimaksud dengan nutqi adalah usolli fardal maghribi dan seterusnya. Namun pemahaman sebagian syafi'iyah ini telah dikelirukan oleh sebagian syafi'iyah yang lain. Pemahaman ini dinyatakan salah oleh An-Nawawi di Al-Majmu'. Beliau mengatakan kelirulah ba'du ashabina, sebagian syafi'iyah yang menganjurkan untuk melafadzkan niat dengan dasar ucapan al-imam syafi'i la buddha minan nutqi, karena yang dimaksud dengan nutqi, ucapan yang dimaksudkan dan diinginkan oleh al-imam syafi'i adalah takbiratul ihram. Kalau puasa tidak ada harus takbiratul ihram atau apa, ngomong apa tidak harus, neng-nengan gitu aja. Diam, ya, pokoknya enggak makan. Kalau waktunya sudah, waktu enggak makan, ya, waktunya buka-buka, sah puasanya. Enggak perlu wawo, enggak perlu kabar-kabar, enggak perlu apa, enggak perlu. Sudah sah. Namun kalau puasa, harus ada takbiratul ihram supaya salatnya sah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأخو دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Apabila suara takbir imam terlalu kecil dan tidak bisa terdengar oleh makmum, maka apa yang harus dilakukan makmum untuk mengetahui apakah imam telah pindah ke rukun sholat selanjutnya? Jawabannya, kewajiban makmum yang berdiri di belakang imam untuk mengeraskan takbirnya imam. Makmum yang berdiri di belakang imam untuk mengeraskan takbirnya imam. Dia ulang takbirnya imam yang kecil, karena suaranya yang kecil atau karena matinya listrik sehingga pengeras suara tidak bisa berfungsi atau yang lainnya. Apakah boleh mengintip imam misal dalam sujud? Kalau dia perkirakan apakah imamnya telah bangkit dari sujud atau tidak. Ya, mungkin dia kalau tidak ada tadi pengerasan suara, dia lihat, dia tengok, ternyata imamnya belum bangkit, ya kembali dia sujud. Dalam salat sir, imam membaca Al-Fatihah terlalu cepat sehingga makmum belum selesai membaca Al-Fatihah. Imam telah rukuk, jika diteruskan makmum khawatir tertinggal rukuk, namun jika diikuti maka makmum tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihah. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar adalah segera mengikuti imam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamirna pada kalimat wa kanu lana khashi'in yad'unana rahban wa rahaba? Ya, nah di sini kami tidaklah mesti maknanya jamak sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kami bisa maknanya tunggal. Satu orang mengatakan kami. Satu hal yang biasa, ya, satu hal yang wajar. Dan demikian pula itu satu hal yang wajar dan biasa saja dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Dalil apa yang dipakai oleh Imam Syafi'i sehingga menetapkan bahasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah mu'akkadah? Imam Syafi'i tidak berpendapat sholat berjamaah sunnah mu'akkadah. Kalau madhab lain, kalau ditanyakan Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i tidak berpendapat. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Imam Syafi'i tidak berpendapat salat berjamaah sunnah mu'akkadah. Pendapat yang masyhur beredar di kalangan Syafi'iyah, pendapat yang masyhur yang beredar di kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i berpendapat salat berjamaah di masjid hukumnya adalah fardu kifayah. Itu yang masyhur. Ya, di kalangan Syafi'iyah pendapat Al-Imam Syafi'i adalah fardul kifayah. Maka di satu kampung kok salat zuhurnya enggak ada yang berjamaah di masjid, satu kampung dosa semua. Harus ada yang azan, iqamah dan salat berjamaah di masjid tersebut. Kok asarnya kok libur? Ya. Tidak ada yang salat berjamaah di masjid, maka satu kampung itu dosa semua. Hadza wal masyhur, ya, ini pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah sebagai pendapat Al-Imam Syafi'i. Namun kalau di Al-Umm sendiri, zahir perkataan Al-Imam Syafi'i menunjukkan kalau yang menjadi pendapat beliau salat berjamaah di masjid adalah fardu ain. Zahir, ya, tidak kalimat tegas ya. Zahir kemungkinan besar dari makna yang bisa kita simpulkan dari perkataan Al-Imam Syafi'i di Al-Umm. Karena Imam Syafi'i mengatakan lam urakhis, aku tidak memberikan rukhsah, keringanan bagi siapapun untuk meninggalkan salat berjamaah illa min udhrin, kecuali karena ada udhur. Apa makna kalimat ini? Mungkinkah kita katakan ini maknanya sholat jamaah sunnah mu'akkadah? Tidak perlu pakai rukhis. Tidak memberikan rukhsah, keringanan, kelonggaran. Kalau tidak ada kelonggaran kan berarti adanya kesempitan. Maka adanya sempit dalam masalah ini. Sempit ya, pilihannya satu, tidak ada pilihan yang lain. Dan memaknainya dengan fardu kifayah juga agak sulit untuk kalimat ini. Sehingga zahir perkataan Al-Imam Syafi'i di Al-Um menunjukkan bahasanya menurut beliau salat berjamaah di masjid adalah fardu ain. Ada seorang laki-laki yang bangun pada saat adzan subuh, tapi dia mengetahui bahasanya dia dalam keadaan junub, kemudian dia mandi. Setelah itu dia mengetahui secara pasti bahasanya sholat berjamaah di masjid pasti sudah selesai. Apakah dia boleh sholat sendiri di rumah atau harus sholat di masjid sendirian? Dia boleh sholat sendiri di rumah jika dia yakin di masjid sudah bubar. Apakah ada sholat sholat sunnah rawatib qabliyah asar? Lalu bagaimanakah dengan hadis Muslim yang menyatakan bahasanya sholat tatawu sehari semalam sebanyak 12 rakaat? Maka jawabannya, sebelum asar boleh dan dianjurkan sholat sunnah 4 rakaat. Dengan dasar sebuah hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Al-Albani, Nabi SAW mengatakan, rahimallah imra'an sallal qoblal asri arba'an. Rahimallah imra'an sallal qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada pun hadis tentang sholat 12 rakaat, maka maknanya pertama, sholat 12 rakaat tersebut adalah 12 rakaat yang memiliki fadilah dibangunkan rumah di surga. Bukan menutup kemungkinan adanya sholat-sholat yang lain. Kemudian yang kedua, seandainya kita katakan ini rawatib yang sebagaimana dikatakan oleh banyak fuqaha, bahasanya 12 rakaat inilah rawatib. Maka yang dimaksud dengan 12 rakaat ini adalah rawatib, adalah rawatib yang muakkadah dan tidak menutup kemungkinan adanya salat-salat yang lain yang tidak muakkadah. Ya, tulisan Tauhid dan kafir untuk simbol negara. Ya, kalau simbol negara itu tidak diapa-apakan, cuma sekedar simbol, tidak masalah. Ya. Lain lagi kalau simbol tersebut disikapi dengan sikap-sikap pemujaan, ibadah, ya, rukuk dan sujud atau yang lainnya, ya, maka baru jadi masalah. Ya. Apakah diperbolehkan membaca bacaan sholat dalam hati? Jawabannya tidak boleh. Dan sholat tidak sah. Sholat kebatinan tidak sah. Sholat kebatinan tidak sah. Al-Fatihahnya aja di batin. Maka dia tidak membaca Al-Fatihah. Takbiratul ihramnya di batin. Maka dia tidak takbiratul ihram alias tidak memenuhi rukun sholat alias tidak ada sholat baginya. Apakah boleh dalam keadaan tertentu, misalnya pusing? Tetap tidak boleh. Kemudian karena pusing, kemudian sholatnya diganti sholat kebatinan, takbiratul ihramnya juga dibatin. Tidak boleh. Tetap harus dibaca Allahu Akbar. mahram muakkad, wanita mahram muakkad akan termasuk wanita ajnabi. Iya. Wanita mahram muakkad itu ajnabi. Wanita yang haram dinikahi namun sementara itu ajnabi. Contohnya adalah adik perempuan istri. Maka dia haram dinikahi sementara. Statusnya apa? Ajnabi. Seorang perempuan yang jadi istri orang itu haram dinikahi sementara sampai dia menjanda. Kalau dia menjanda boleh dinikahi, boleh dilamar. Ini kalau selama masih jadi istri orang, menikahinya apalagi melamarnya, jangankan menikahi, melamarnya saja haram. Non, apakah haramnya selamanya? Tidak. Wanita yang jadi istri orang itu haram dinikahi. Non diharam dinikahi sementara. Statusnya apa? Ya ajnabi. Jika pada rakaat terakhir dalam salat dua rakaat imam memilih duduk tawarok sedangkan kita memilih iftiras, apakah lebih baik kita mengikuti imam atau tetap pada pendapat yang kita pilih? Ya, tetap pada pendapat yang dipilih oleh masing-masing dari imam ataukah makmum. Apakah boleh mengulang salat karena kita merasa dalam salat tidak khusyuk? Ulama ikhtilaf apakah khusyuk jika orang itu tidak khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam. Jika seorang itu tidak khusyuk sama sekali enggak mikirkan salat. Pokoknya pikirannya lab, tugas, macam minta sejak takbiratul ihram sampai salam. Ulama berselisih pendapat apakah sah salatnya ataukah tidak. Sebagian ulama Al-Ghazali, Syafi'i mengatakan salatnya tidak sah. Ya. Jumhur fuqaha mengatakan salatnya sah. Salatnya sah. Namun, ya boleh jadi apa hal yang dia dapatkan untuk mengkhawatirkan. Dapat apakah tidak. Ya. Dan yang benar adalah pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan salatnya sah sehingga tidak perlu diulangi. Bikanu sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.